พระศรีวลีเถระในพุทธประบาทการนี้ท่านพระศรีวลีเถระบังเกิดเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสาผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกริยะจำเดิมแต่พระราชโอรสมาถือปฏิสนธิในครรภ์พระมารดาทำพระมารดาให้สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะเป็นอันมากแต่อยู่ในครรภ์พระมารดาถึง7ปี7เดือน7วันเพราะบุรพกรรมในอดีตชาติเคยปฏิบัติตามคำแนะนำของมารดาโดยให้กองทัพปิดล้อมเมืองหนึ่งทำให้ประชาชนเมืองนั้นเดือดร้อนอดอยากจึงประสูติเวลาประสูติก็ประสูติง่ายที่สุดเปรียบดังน้ำไหลออกจากหม้อด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพพระนางสุปปวาสาก็ได้ประสูติพระราชบุตรพร้อมกับขณะที่พระศาสดาตรัสพระราชทานพรเมื่อประสูติแล้วพระญาติได้ขนานพระนามว่าศรีวลีกุมารเพราะระงับจิตที่เร่าร้อนของพระปยุรญาติทั้งหมดส่วนพระนางสุปปวาสานึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วมีความปรารถนาจะถวายมหาทานสัก7วันจึงให้พระสวามีไปอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อรับพระทหารในบ้าน7วันพระราชสวามีก็ไปตามความประสงค์ของนางแล้วได้ถวายมหาทานตลอด7วันศรีวลีกุมารนั้นนับตั้งแต่วันที่ประสูติได้ถือธรรมะกรบกรองน้ำถวายพระตลอด7วันเมื่อศรีวลีกุมารเจริญวัยขึ้นแล้วได้ออกผนวดในสำนักของท่านพระสารีบุตรได้บรรลุผลสมตามความปรารถนาคือได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอเศคบุคคลในพระพุทธศาสนาในว่าท่านได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่เมื่อเวลาโปร่งผมคือเมื่อเวลามีดโกนจรดลงศีรษะครั้งที่1ได้บรรลุโสดาปัตติผลครั้งที่2ได้บรรลุสกทาคามีครั้งที่3ได้บรรลุอนาคามิผลปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลตั้งต้นแต่นั้นมาท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัจจัย4เพราะอริสงฆ์ที่เคยถวายน้ำผึ้งและเนยแข็งแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็พลอยไม่ขัดข้องด้วยปัจจัยลาภเพราะอาศัยท่านเพราะเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องว่าเว้นพระตถาคตพระศรีวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายข้างผู้มีลาภมากหรือลาภีนังยทิทังศรีวลี